wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warkaas waxa uu dalsal qodobada ugu doorano waxaa ka mid ah madaxtooyada puntland oo shacabka puntland ku wargelisay inay u diyaar garoobaan doorasho ka fiicada oo ka dhacda maamulkaas, heshiimada dhaqanka puntland oo ku baaqay in doorashada puntland waqtigeeda ku qabsoonto lana joojiyo doorasho ka fiicada, walaac xooggan oo lagu muujinayo doorashada puntland halkaasi ay ka qabsoonto, xukuumadda federaalka soomaaliya oo si adag kaga hadashay dagaal beereedada kasoo cusboonaaday gobolada dalka. Akhbaaraadka dibadda warkeynaysa waxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta oo weli sii socda iyo wakhti kasta oo la falan karo in dagaal hor loona.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Mar kale soo waxaan u wanaagsan waa qabiis taariikhda ay ku beegan tahay 2 November 2023 dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaar garooda isagiyo intaasi ka faahfaahsan. Madaxtooyada Puntland ayaa shacabka Puntland ku wargelisay inay u diyaar garoobaan doorasho ka fiicada oo ka dhacda maamulkaas. Qoraalka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay shacabka Puntland ay u diyaar garoobaan doorasho ka fiicada oo ay ku dooranayaan golaha wasiirada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa xilli guddiga doorashooyinka u asteeyey doorashada. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Puntland ay u diyaar tahay inay dhegeysato talooyinka uu hirinaya horumarka iyo kamara dhabinta doorashooyinka loo madleeyahay ee ka fiicad ah ee la filayo in halkaasi ay ka dhacaan. Qoraalkaasi kadib heshiimada dhaqanka Puntland ayaa warka soo saaray iyaguna waxayna ku baaqeen in waqtigeeda ay ku qabsoonto doorashada Puntland lala joojiyo doorasho ka fiicad ah. Heshiimada dhaqanka Puntland ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo oo aanan isdabamaris iyo dhib kale aysan ku imaan doorashada qofka iyo codka ahna guud ahaan la iska joojiyo.
Uu ka horeeyo kana mudan yahay aragtiyaha siyaasadeed ee isdiidan ee ay kala qabaan darafyada iska soo horjeeda si loo qabto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah kuna dhacda waqtiga ka harsan muddo xileedka maamul ee inoo dhisan waqti ahaan, farsamo ahaan iyo diyaarsanaan ahaanba. Isimadu waxay guddoomiyeen 1 in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8 bisha Janaayo 1-bisha 11-aad 2023. Tixraac lambar hal xariijin 2023. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ku madaxweynaha dowladda Puntland ee Soomaaliya, ku guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland, ku guddoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland, ku axsaabta siyaasadda Puntland, ku dalladda mucaaradka Puntland, ogeysiin wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, ogeysiin guddiga doorashooyinka Puntland ee PEC, ogeysiin wakiilada beesha caalamka, waxaa shir uga furmay isimada Puntland magaalada Garoowe taariikhdu markii ay ahayd 1-20-2023 wuxuuna soo gebagaboobay maanta oo ay taariikhdu tahay 1-11-2023. Waxaa shirkaas looga arrinsanayay sidii xal waara looga gaari lahaa ismaandhaafka siyaasadeed ee doorashooyinka una dhexeeya siyaasiyiinta Puntland. Isimadu waxay la kulmeen madaxweynaha dowladda Puntland, guddoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo guddiga doorashooyinka Puntland ee PEC. Waxaa kale oo lala kulmay midowga mucaaradka Puntland, ururada mucaaradka ee 3 ah ee ku midoobay dalladda SIM iyo ururka muxaafidka ah ee KA. Markii ay isimadu arkeen kala fogaanshaha aragtiyaha dhinacyada, ayna arkeen inay adag tahay isu soo jiidida dhinacyada, waxay isimadu isla garteen inay la kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland sida guddi ka socda baarlamaanka dowladda Puntland, dalladda bulshada rayidka ee Punsa, qaybo ka mid a saraakiisha sare ee ciidamada, culimaa diinka, aqoonyahanka, dhallinyarada, ganacsatada, ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP, haweenka iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah si loo weydiiyo waxay hayaan xog xalna u arkaan. ugu horeyn isimadu waxay bogaadinayaan ugana mahadnaqayaan dowladda dadaaladeedii iyo waxqabadkeedii gaar ahaan horumarkii ay ka gaadhay doorashooyinkii dowladaha hoose ee lagu soo doortay xildhibaanada golayaasha deegaanka 33 degmo oo Puntland ah taasoo u gogol xaadhay in Puntland ay haweysato 25 sano kadib qabashada doorasho qof iyo cod ah. Intaa kadib isimada oo ka ambaqaadaya marxaladda xasaasiga ah ee ay haatan Puntland marayso markay dhageysteen tixgeliyeen aragtiyaha qaybaha kala duwan ee kor ku xusan iyo kuwa aan la xusinba markay arkeen kala fogaanta aragti ee mucaaradka iyo muxaafadka Puntland markay arkeen waqtiga ka dhiman mudaxiladka hay'adaha dowladda ee gabagabada ah markay arkeen dagaalkii ka dhacay garoowe ee aan ilaa iyo haatan xal laga gaarin markay arkeen xiisadda colaadeed ee ka oloosan deegaanada Puntland waxay guddoomiyeen sidan soo socota in amniga xasiloonida iyo nabadgelyada uu ka horeeyo kana mudan yahay aragtiyaha siyaasadeed ee isdiidan ee ay kala qabaan darafyada iska soo horjeeda si loo qabto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah kuna dhacda waqtiga ka harsan mudaxiladka maamul ee inoo dhisan waqti ahaan farsamo ahaan iyo diyaarsanaan ahaanba isimadu waxay guddoomiyeen kow in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8 bisha Janaayo 2024 labo in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hanaankii ay odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen maadaama xilliga ka harsan mudaxiladka dowladdan aan laga gaari karin howlaha badan ee ay doorasho kale u baahan tahay 3 in xubnaha baarlamaanka cusub ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taariikhdu marka ay tahay 8 bisha Janaayo 2024 4 in dowladda la dooran doono ay qabato doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinkii dhimanaa ee aysan ka qabsoomin doorashadii qof iyo codka ee dowladaha hoose laguna qabto muddo 6 bilood gudahood ah oo ku eg 8 Juun 2024 5 in dowladda cusub ay dhammaystirto hanaanka doorashooyinka qof iyo cod iyo habraacyadii iyo hawshii ay doorasho u baahnayd muddo ku siman 24 bilood gudahood doorashadooda kadib 6 murashaxiinta qabashada xilalka xubinimada golaha wakiilada madaxweynaha iyo
Puntland iyo kuwaas ayaa walaac xoogan ayaa lagu muujinayaa doorashooyinka Puntland isqabqabsi iyo sidoo kale arrimo siyaasadeed oo halkaas ka taagan. Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay si adag kaga hadashay dagaal beeleedada ka soo cusboonaaday gobollada Mudug, Galgaduud, Tiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Wasiirka Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa arrimahaasi ka hadlay.
Waxaan rabaa inaan halkan caawi ku qabanno shir jiraayad oo la xiriira xaaladaha isku dhacyada beelaha iyo dilalka foosha xun ee ka dhacay xalay ee magaalada Dhuusamo Reebe caasimadda Galmudug oo runtii aan falkaas cambaareynayno una yahay fal aad u xun oo islaamnimada iyo ehelnimada iyo dadnimada Soomaaliyeed intaba iyo dhaqanka Soomaaliyeedba fal ka soo horjeeda in dad birmageyda oo ganacsanaya oo goobtoodii jooga in la dilo oo loona dilo arsi qabiil iyo wax lamida. Runtii arrintaasi waxay ahayd arrin fajac ku noqotay dadka Soomaaliyeed. Aan halkaana uga baaqayno arrimaha noocaas oo kale ah inaysan dib ugu soo noqon deegaamada dalkoo dhan. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan beelaha Xanaanbuuro ku dirirayay maalmihii lasoo dhaafay iyagana isaga soo horjeeday oo hadda runtii ciidamada amniga Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay kala dhex galeen halkaasna odayaasha iyo maamulka ee gobolka Galgaduud intaba ay ka shaqeynayaan sidii halkaasi arintaasi loo geli lahaa oo waawaantii hadda ay bilaabatay. Iyadana waa bogaadinaynaa waxaana leenahay dhammaan waxgaradka ay ka soo jeedeen dadka hadda dirirtu ka dhexayso inay caqliga u soo laabtaan oo ay isugu yimaadaan gogol wada hadal arrimahaasna halkaasi ku joogsadaan lana xaliyo. Arrinta xalay ka dhacday Dhuusamo Reeb runtii dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaanba way ka dhiidhiyeen gaar ahaan dadka caasimada degan oo maanta aan arkaynay dareenkooda siday u muujiyeen culimadoodii, dhalinyaradii, ardaydii, ganacsatadii oo joojisay ganacsigii, ardaydii oo joojisay iskuuladii ay tagayeen dhammaan waxay la duubteen dadkii victimiska ahaa oo dhibaatadu ku dhacday marka waxaan rabnaa arrintaas in la xoojiyo oo aan fal kale oo kaas liddi ku ah ama kaas loogu aarayo ama kaas diba jooga inaysan dib u dhicin culimmada iyo odayaasha iyo akhyaarta kalena iyo maamulkana waxaan rabnaa inay ku baxaan arrintaas lana joojiyo waxaan rabnaa inaan bogaadinno ciidamada qalabka sida oo halkan ka baxay oo gobolka shabeellada dhexe shaqaaqooyin maalmihii dhexe ayaguna jiray kala dhex galay halkaasna ka wado howlo xasilina iyo in la baacsado maleeshiyaadkii dhibaatada halkaas ka waday oo meelaha walaalaha isku diray waxaan kaloo baaq nabadeed hadda rabnaa inaan usoo jeedinno iyadana gobolka mudug barigiisa dhanka puntland arrimo ayagana dagaalo ka dhacay oo laba beelooda walaalaha halkaasi maanta ay ku dirireen dad dhowr qofna ay ku dhinteen iyagana waxaan rabnaa maamulka gobolka mudug iyo dhammaan dadka ay khuseyso hay-adaha amnigu inay ku baxaan arrintaas lana joojiyo waxaad moodaa in wejiga labaad ee dagaalku markii uu bilowmayey oo ciidamadii qalabka sida ay furmihii u dhow yihiin in isku dhacyo soo noqnoqonaya oo aad moodid inay qorshaysan yihiin in ay maalmahan dambe soo cusboonaadeen mar walba oo khawaarijtu xaalad ciriiriya gashana waxaan aragnaa in beelo in badan oo dadka ka mid ah ayaa isku xiraya arrimahaas oo arrimaha khawaarijta sidaasi la mid a dee matabaanna xalay waxbaa ka dhacay dil baa ka dhacay iyadana runtii dil foolxun buu ahaa waxaana rabnaa arrimahaasi dhammaantood hal meel bay ku biyashubanayaan waxayna ku biyashubanayaan sida la sheegayo dadka deegaamadu ay sheegayaan in kooxaha khawaarijta ay u adeegayaan marka waxaan leenahay kooxaha khawaarijtu midab kastoo ay leeyihiin waa loo jeedaa ciidamada amniguna waxay furan yihiin inay amniga iyo xasiloonida soo celiyaan inay khawaarijta falalka lagu adeegayo oo loogu hiilinayo oo maleeshiyaadku qabaa-ilku ay ku marmarsiyoonayaan mararka qaarkood dagaalo beeleed oo dhacay ay ku marmarsiyoonayaan laakiin taas aysan ahayn laakiin midabka beesha kalarkeeda ay soo qaadanayaan in arrintaasi gacan bira lagu qabto ciidamaduna waxaan ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan inay feejignaadaan inta khawaarijta laga takhallusayo oo operationku ka bilaabanayo iyo intuu socdo intaba dhammaan fal kasta oo beeleed oo dhaca inta howlahan lagu jirana waxay dowladda Soomaaliya u aqoonsanaysaa inay yihiin falal ay ka dambeeyaan khawaarijtu guud ahaan waxgaradka maamulada hirshabeelle oo matabaana iyo maamulka galmudug oo dhuusamareeb arrimaha iyo xanambuura ka taagan maamulka puntland oo balibusloon mudug arrimaha ka taagan dhammaan saddexaas maamulba waxaan ugu baaqaynaa iyagana inay tallaabo degdega oo dadka walaalaha lagu heshiisiinayo inay qaadaan dowladda federaalkana waxay diyaar u tahay gacan kasta oo la siin karo dadkaasi aad iyo aad baa u mahadsantihiin
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iilba ayaa waxa uu yahay mid weli sii socda iyadoo halkaasi xalay ay ka dhaceen boqoro aad u culus iyo dagaalo iskahorimaad haddaa xamaas guul ayay sheegatay israa'iiliyiinta dhankooda guul markasana muslimiinta falastiiniyiinta ah guul ayaan uga jeedaynaa warkiisi waxsaanka raadiyaha dalsan kala socotay waa nagunta
wararka aad la haysaa hoobsiimo u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaabaa talal xil